Jau tikai trīs nedēļas vairs atlikuši līdz 7. jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas, taču, kā liecina aptaujas, arī šajā reizē būtisku izmaiņu nebūs. Apmēram 35% aptauju dalībnieku šobrīd saka, ka piedalīsies pašvaldību vēlēšanās, līdzīgi kā tas bija iepriekš, par ko liecina vēlētāju pasivitāte, kādas ir partiju vēlēšanu programmas kandidātu saraksti, cik svarīgi ir lasīt to, kas programmās uzrakstīts. Par to šorīt sarunāsimies ar politoloģu un Rīgas Stradiņu universitātes programmu vadītāju Leldi Metlu Rozentālu. Labrīt!
Labrīt!
Šī cilvēku līdzdalība vēlēšanās pagājušajās vēlēšanās 34% tagad izskatās, ka būs varbūt nedaudz vairāk. Šī ir problēma?
Protams, ka tā ir problēma tādā kopumā demokrātijas koncepta ietvaros, jo redziet, tad sanāk, ka ļoti, ļoti maza iedzīvotāja daļa, nu, piemēram, bija minētas pašvaldības, kurās dzīvo, piemēram, 20 tūkstoši vai vairāk iedzīvotāji, bet uz vēlēšanām aiziet 4 tūkstoši, un vēlēšanas jau tāpat ir notikušas, un rezultāts tāpat kaut kāds ir, un tad faktiski sanāk, ka tie 4 tūkstoši pieņem lēmumu par, nu, visiem atlikušajiem tūkstošiem, un tad ir jautājums, vai tu gribi, lai tavā vietā kāds pieņem to lēmumu, vai arī tu pats gribi būt daļa no šīta lēmuma. Un tāpēc man ļoti patīk tas pēdējā laika sauklis – mana Latvija, mana atbildība. Un es domāju, ka to varbūt arī vajadzētu atcerēties, ka mums katram ir iespēja ietekmēt to procesu, un pašvaldībā vēl jo vairāk, jo tur patiešām ir ļoti mazs balsu skaits nepieciešams, lai kāda partija tiktu ievēlēta, kāds deputāts tiktu vai netiktu ievēlēta.
Bet mums nav par ko balsot, un viņa solījums nepilda. To nu pat mēs dzirdējām pirms brīža ēterā, ko saka cilvēki novados. Jūs piekrītat tam, ka mums nav par ko balsot, nepilda solījums un tā tālāk?
Es domāju, ka mēs skatāmies vidēji, novados ir 7-8 politiskie spēki. Ir atsevišķi novadi, kur ir mazāk, bet jāsaka, ka tie pat ir vietas, kur ir, piemēram, 4 politiskie spēki, bet vēlētājs saka, ka ar to pilnīgi pietiek, jo viņi jau zina pat ne no visiem 4, bet no kādiem 3, ko viņi izvēlēsies. Tā kā es domāju, ka nevienmēr, pirmkārt, tajā kvantitātē ir tas izšķirošais, bet manuprāt, nav tik slikti, ir katrā. Daudzās vietās ir arī parādījušies jauni politiskie spēki, mēģinam, jo tā jau mēs tādā apātijā vienmēr varam, un gal beigās mums jau ir tīpaši pašvaldībā ir iespēja veidot, vairs jau ne šajās pašvaldību vēlēšanās, bet principā aktīvajiem iedzīvotājiem jau ir iespēja arī pašiem veidot jaunus politiskos, tāds kā grupējums, ja tu redzi, ka tev nav iespēja izvēlēties no, vai tev nepatīk tie, kas ir pie varas. Bet es gribēju, un tāpat arī es redzēju, ka partijas pirms šīm pašvaldību vēlēšanām aktīvi uzrunāja vietējos iedzīvotājus iesaistīties sarakstos, nākt piedalīties, tad patiesībā vai tu nāc un iesaisties, jo ja tev liekas, ka tu nevari izvēlēties no tā, kas ir, vai tomēr, ja tu uzticies tiem, kas jau ir nosacīti profesionāļi, tad tomēr esi līdzdalīgs šajā lēmumā.
Ir iespēja iesaistīties arī iedzīvotāju padomēs, un varbūt, ka tā ir tāda reālāka lieta un konkrētu jautājumu risināšana, ko cilvēki saskata, jo nav noliedzams, ka ir vairākas pašvaldības Latvijā, kur cilvēkiem tā attieksme ir tāda mazliet pasīva, tādēļ, ka jau kuro gadu desmitu pēc pašvaldību vēlēšanām tur nekas nemainās, un ja ir kāds, kurš mēģina salauzt to ledu, tad tas atdurs pret to, ka sākot no augšas līdz apakšām, visi ir iesīkstējuši, iesēdējušies, tās attiecības ir zināmas un neviens taču nepeldēs pret straumi savā pašvaldībā.
Bet tāpat laikā, jā, mēs te noteikti uzreiz, mums jau, kad jūs tā sakiet, nāk prātā virkne pašvaldību, kur mēs varam tagad nosaukt, kas tās ir, tur, piemēram, vai runājam par Rēzekni, vai tur...
Tāpat Pierīgā arī liels pilsētas, kur nekas nemainās.
Jā, piemēram, tur Ogre, kas bieži tiek pieminēts šajā sakarā, bet es domāju, ka tie paši vēlētāji jau šos cilvēkus iebalso. Nav jau tādi kaut kādi citi ārēji ļaunie spēki, kas atnāk. Tie jau ir tie paši pašvaldības iedzīvotāji, kuri atkal un atkal dod to mandātu konkrētajam pašvaldības vadītājiem vai vadošajiem politiskajiem spēkam. Bet atgriežoties pie iedzīvotāju padomēm, tā ir ļoti laba lieta. Un es domāju, mēs tagad arī redzam pēc šīta pirmā cikla jaunajā administratīvo teritoriālajā modelī, kurās pašvaldībās tās padomes ir aktīvas, kur viņas vispār ir un kur viņas vēl vēl nav, jo tas ir ļoti svarīgs elements, tā sauktā varas atgriezeniskums, proti, ka tu vari ietekmēt procesus ne tikai vēlēšanās, ka tu nu, vienu reizi tur kaut kādos gados aizēji un nobalso, bet ka tu pēc tam procesu nu, atkal stanī starp vēlēšanu posmā vari turpināt ietekmēt. Un pētījumi rāda, ka iedzīvotājiem ir mūsdienās ļoti būtiski sajust šo iespēju, ka ne tikai vēlēšanās, bet arī starp vēlēšanām es varu ietekmēt procesu. Un tāpēc patiesībā, nu, ja pašvaldības un vispār valsts gribētu audzēt iedzīvotāju līdzdalību, tad šīs te padomas vajadzētu stiprināt un attīstīt tādā veidā parādot, ka viņas tiešām var ietekmēt procesus starp vēlēšanu periodā.
Bet, nu, ir tā, ka uz pašvaldību vēlēšanām mēs mēdzam skatīties no divām pozīcijām. Vienā saprotot, ka tās ir konkrētas lietas, kas uz vietas ir jārisina, un tas ir pašvaldības darbs, ceram, ka to viņi apsolīs un arī pildīs. No otras pozīcijas nereti ir partiju saraksti, kas vairāk līdzinās tā kā Saeimas vēlēšanu sarakstiem. Un tad ir pašvaldības, kurās uz rezultātiem mēs skatāmies tieši tā ar tādu valstisku, reizēm pat apdraudējuma mērauklu, it īpaši valsts austrumos, Latgales lielās pašvaldības. Kā tik galā ar šo cilvēku nostāju, jo tā ir viņu izvēle. Viņa aizvien balso par tiem pašvaldību vadītājiem, pret kuriem varbūt pat ir dažādas lietas ierosināts, kur redzam, ka nauda nesaimnieciski izmantot.
Nu jā, kopumā jāsaka, ka mēs vēl aizvien saskaramies ar to, ka mēs redzam, ka atsevišķi pašvaldību vadītāji saka, pašvaldību vēlēšanās par politiku nedomājiet, tas ir tikai par saimnieciskiem jautājumiem, tas tikai par celiņu asfaltēšanu un tam līdzīgi. No vienas puses pareizi, tās ir tās pašvaldības pamatfunkcijas. Nu, kā es saku, tas ir tā kā ikdienā pucēt zobus, tā cilvēkam pamatlieta, tā arī pašvaldībai ir jāasfaltē tas celiņš. Bet, nu, pēc tam ir arī tas nākamais līmenis, tās vērtības, un mēs nevaram teikt, ka pašvaldībā, nu, politiskajiem spēkiem nav jārunā par vērtībām, piemēram, par karu Ukrainā, un ka, nu, tagad par to nedomājam, tas neatiec uz pašvaldību. Nē, nu, tas attiecas arī uz pašvaldību, jo, ja mēs iedzīvotājam pašvaldības līmenī, tā kā mācam, ka vērtības nav svarīgas, ka te tikai par tām praktiskajām lietām, tad jautājums, kurā brīdī tās vērtības, nu, paliek svarīgas, un tad mēs redzam, ka arī tāpat, piemēram, nacionālā līmenī cilvēks vairs, nu, vispār nesaprot, pie kā tad turēties. Un tāpēc es domāju, ka nu, šo vēlēšanu kontekstā es teiktu cilvēkiem, ka nevajag paļauties nu, tam stāstam par to, ka te nav stāsts par vērtībām, te nevajag domāt par karu. Nu, te ļoti svarīgi ir tomēr arī izdarot savu izvēli, paskatīties, kāda ir politiskā spēka
pozīcija. Ja pieminam šo karu, tad iepriekšējās vēlēšanas notika pirms kara. Tagad, kad karš ir sācies, notiek kaut kas ir mainījies tad programmās pieprasījumā, piedāvājumā?
Nu, šis tas lasot ir mainījies. Protams, šķistu, ka varētu vairāk būt mainījies, ka mēs vairāk varētu runāt par šiem te, nu, civilās aizsardzības jautājumiem, kaut vai par to pašu patvērtņu jautājumu. Nu, ir redzams, ka parādās. Manuprāt, lasot programmas, man likās, ka iespējams būs vairāk. Es tā kā konstatēju, ka jāsaka, varbūt pat tagad jau pēc pašvaldību programmu iesniegšanas kaut kā partiju, arī pašvaldībās pie varas esošo partiju darbībās parādās vairāk tieši nu, saikni ar to, ka viņi māca iedzīvotājiem, nezinu, kaut vai elementāras lietas par to, kā tad to 72 stundu somu sakārtot vai kur tad varētu, kā rīkoties dažādos apdraudējumos, gadījumos, kur tev jādodās un tā tālāk. Es teiktu, ka nu, vēl aizvien mēs tā kā dzīvojām cerībā, ka varbūt tas viss tā kā beigsies un labi nacionālā līmenī, lai par tiem kara jautājumiem runā, bet pašvaldībā nu, varbūt, ka mums tā paies tas viss garām un īsti uz mums neattieksies. Nu, diemžēl mēs redzam, ka nu, nekas tā garām nepaiet un es domāju, ka pašvaldības beidzot arī sāk tā kā vairāk aizdomāties par šiem jautājumiem.
Bet nu, viens ir cerēt, ka karš beigsies un tas mums paslīdēs garām un ar to tiks galā valdība. Otrs ir pašvaldības Latvijas atgriezīšos dienvidu austrumos, kur vēlēšanu rezultāti visticamāk parādīs, ka tie paši iedzīvotāji, kas tur dzīvo, kas balso, kas rāda savu nostāju, nu, ka tās viņu vērtības un vēlēšanās ir diezgan lielā pretrunā ar valsts kopējo politiku, kopējo ārpolitiku.
Protams, tieši tā, jo pašvaldību vēlēšanas ir tas viens no veidiem, kā testēt dažādu Latvijas, nu, vienmēr, var sakot, ikvienas valsts dažādu reģionu attieksmi pret kādām politiskajām globālajām aktualitātēm un nacionālajām aktualitātēm. Un šīs pašvaldību vēlēšanas būs tāds ļoti skaidrs skaidrs nu, spogulis tam, jā, kā kurš Latvijas reģions attiecas pret mums it kā valstiski svarīgām vērtībām. Un es domāju, ka mēs runājot par Latgales reģionu un konkrēti par Daugavpili, mēs arī redzam to, ka nu, viens no līderiem, Elksniņa kungs, esošais mērs, viņš ļoti uzsver to, ka nu, šeit mēs nerunājam par vērtībām, mēs runājam par parkiem un cilvēku tādu dzīves telpas sakārtošanu un tam līdzīgi. Bet, protams, ka tas, es domāju, ka ir tāds veids, kā nu, varbūt īsti nepozicionēties šajos te politiskajos jautājumos, bet es domāju, ka nu, es aicinātu vēlētājiem tomēr mēģināt saprast, kāda ir tā vērtība jautājuma pozīcija.
Un kāda ir kandidātu kvalitāte sarakstos?
Oj, ļoti nopūtāties. Dažāda. Šeit ir ļoti dažāda. Un es domāju, ka šis arī ir aspekts, kurš, jo kā es smejos, nu mēs tad, kad mēs ejam pie ārsta, mēs gribam, lai viņam ir noteikta kvalifikācija, bet tad mums liekas, ka politikā, nu tur gan pietiek ar to, ka labs cilvēks, ka entuziasms ir un tā tālāk. Nu nē, tomēr ir noteikti vērts paskatīties uz pagātni, ko viņš ir darījis, ko viņš ir sasniedzis, jo... Patiesi, nu, entuziasms ir laba lieta, bet ar entuziasmu vien kvalitāti sasniegt nevar. Un tāpēc ir partijas, kurās ir tiešām cilvēki gan jauni, bet ar labu pieredzi, nu, citās nozerēs, kur viņi var dalīties ar savām zināšanām. Bet es domāju, ka, ja mēs redzam, ka tiešām cilvēkam, piemēram, 30 gados ir pamatizglītība, nu, tad man ir jautājums par to, kāpēc, lai es šādu gribētu šādam cilvēkam uzticēt savas pašvaldības nākotnes. Attīstību.
Nu, tas, ka dažas partijas ir par visām varītēm centušās aizpildēt iespējami maksimālo pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu, nu, tur ir mājsaimnieces un bezdarbnieces, varbūt, ka godīgi atbilde, nu, bija vērts tā spiest uz 60-63?
Nu nē, jo es domāju, ka tas jau kopumā degradē, ja tu ieliec dažus labus, jo ir jau skaidrs, ka, nu, ka viena partija nekad negūs kaut kādu absolūtu uzvaru vēlēšanās, nu ir tu jau apmēram saprot, cik ir tie cilvēki, cik no tavas partijas, nu skaitliski varētu ievēlēt, tur mazās pašvaldībās tie varbūt vispār ir 2-3, varbūt viens cilvēks un Rīgas domē tie varbūt ir bišķi vairāk, un tāpēc es domāju, ka ja mēs skatītos tādā veidā vairāk uz kvalitāti un ielikt tur tiešām, nu nezinu, 10 labus cilvēkus, nevis 35, no kuriem pusi ir tāda, kur tu nu, nesaproti, kur viņi vispār ir atrasti. Un tas, es domāju, ka tomēr degradē to kopējo, kad tu lasi to partijas sarakstu, nu, tev tā kā visi žēlīgi paliek uz tādiem kandidātiem skatoties.
Jā, tad mēs dzirdam, nav par ko balsot.
Jā. Liels paldies par šo sarunu. Mūsu studijā bija politoloģija un Rīgas Stradiņu universitātes programmu vadītāja Lelda Metla Rozentāle.